blaðsíða 8, 10 og 6. Mario rétti mér pilsuna. Haltu áfram að gefa honum á meðan ég reyni að leysa hann úr kaðlinum. Ég kinkaði kolli og kastaði bita til refsins. Hann leit þó ekki við honum, heldur fylgdist með Mario sem fikraði sig nær. Vonandi bítur refurinn ekki, hugsaði ég. Hann urraði lágt en hreyfði sig ekki þegar Mario byrjaði að leysa kaðalinn. Ég hélt áfram að kasta pilsubitum og hendurnar skulfu. Stund virtist tíminn standa kyrr. Skyndilega spratt refurinn á fætur, greip pilsubita og þaut í burtu. Húrra, hrópaði Mario.